cel mai înalt grad de compatibilitate, dacă pot să-l numesc așa, e la nivelul conformației ochilor. În tipul de privire se vede dacă trăim sau nu în aceeași lume. Câte femei cu operațiile estetice perfecte făcute sunt astăzi cu adevărat iubite și fericite?
Ce secret ascunde de fapt fiecare chip al omului?
Scopul meu în a învăța oamenii să citească chipul nu este să evite tipologii, ci să învețe, să țină la distanță sau din contră să se apropie mai mult.
Suada Gaki este autor și specialist în tehnici de citire a chipului. A finalizat cursurile Academiei de Metafizică din Malaezia, iar în cei peste 20 de ani de experiență creează zeci de concepte și abordări unice în cursurile și workshop-urile sale.
Cum faci distinția dacă e iubire sau posesivitate? Și doi dușmani pot fi compatibili pentru că servesc aceluiași interes. Când dispare interesul, apar și incompatibilitățile. Se întâlnește lumea mea cu lumea ta. Ori se naște un război, ori naștem un nou popor.
Asta e chimie?
Asta e chimia, da. Nu suportă oamenii astăzi procesul de îmbătrânire, pentru că nu și-au trăit viața. Și aici se naște frustrarea în zilele în care noi trăim. Cum să mă mai simt eu bărbat dacă face asta mai mult bani decât mine? Psihologii și psihiatri au numit îndrăgostirea ca fiind o boală. Trăim într-o lume în care femeile vrea să fie luate de nevestă și bărbații vrea să fie singuri.
Păi și ce facem? Înainte să începem, aș vrea să-ți spun o informație foarte interesantă. Conform statisticilor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest podcast nu au dat încă subscribe. De asta aș vrea să-ți cer un favor care va ajuta acest canal enorm de mult, adică să apeși pe butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoade din podcastul Gândește Diferit care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă pe butonul de subscribe, iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva și ne va ajuta să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc!
Ce secret ascunde de fapt fiecare chip al omului și cum putem noi să descifrăm secretul pe care oamenii îl ascund dincolo de chip?
Secretul este să cauți, să descoperi în primul rând că nu te uiți la celălalt cu adevărat.
Cum ar trebui să ne uităm la ceilalți cu adevărat?
Să vorbim mai puțin sau deloc și pur și simplu să-l privești pe celălalt, cum comunică prin toți porii. Așa cum s-a studiat și s-a demonstrat, comunicarea fiind compusă din 5-5% limbajul trupului, 38% variațiunile vocii, 7% cuvântul în sine, iată că noi folosim acei 7% să ne uităm unii la ceilalți, să ne privim, să ne descoperim. N-ar trebui să folosim cuvinte foarte multe. Erodează mult sufletul. Faptul că noi doi vorbim aici e un fel de practică care ne dizolvă pur și simplu. Ar fi fost interesant la un moment dat, dacă vrei să dau o idee, uite, mi-a venit pe loc, să faci un podcast în care taci cu celălalt invitat și comunici prin priviri și doar pui cum erau filmele mute, de exemplu.
Ok.
Un podcast așa mut. Podcastul mut să fie și atunci să vezi oamenii ce subtitrări vor pune. Să fie un exercițiu de băgat subtitrări. Fiecare va înțelege complet diferit. Atât de analfabet suntem în a privi pe celălalt. Și iată, secretul e că ignoranța și autosuficiența nu te lasă să taci din gură și cu adevărat să-l privești. Când omul începe să privească, atunci începe să caute ce-o fi în celălalt. Oare la ce se gândește? Și atunci, neavând posibilitatea să te exprimi, sau ca și cum te-am cenzurat, apare această căutare naturală să văd cine e acel om din fața mea, ce gândește, o fi un om bun sau rău. Și așa începe încet, încet să se dezvolte această cunoaștere, această artă de a citi omul. Știi? Uite, până la urmă, cum îți dai seama că un om e o femeie sau un bărbat? Cum îți dai seama? Ce faci ca să-ți dai seama?
Nu faci nimic, îți dai seama după trăsăturile persoanei din fața ta.
E la fel, oamenii au rămas la nivelul acela. Ne dăm seama că un om e femeie, că e bărbat. Nivelul 2, că e tânăr sau bătrân. Și culmea, nu trebuie demonstrat științific, că e clar demonstrat. Dar mai departe, oamenii cumva s-au atrofiat în a privi, dincolo de faptul că e femeie, că e bărbat, că e tânăr, că e român și așa mai departe. Și faptul că eu pot să-mi dau seama cine este acel om sau cum este. Dar deja intră în sfera abstractului, culmea. Și dacă mă întreabă cineva cum îți dai seama, zic la fel cum îți dai seama că îi ridici fustița, la fel dai deoparte niște filtre și poți să-ți dai seama cum e acel om. Cam asta e ideea despre acel secret. Mi-ar fi plăcut să schimb cuvântul în ignoranță, limbajul ignorant al omului, Dar a rămas așa, să fie un secret. Că secretele atrag întotdeauna atenția. Toți vor să știu un secret.
Am văzut că și eu am punctat prima dată cuvântul secret.
Vezi, te-am prins în capcană.
M-ai prins. Hook-ul a fost bun.
Asta e, știi, ne trebuie cârlige. Din păcate, sunt prea multe momeli care te vor trage pe uscat și îți vei pierde pur și simplu și sensul de a fi. Eu mă străduiesc să folosesc aceste cârlige tocmai pentru a te trage înapoi în ambientul tău.
Într-o societate așa foarte duală în care binele și rău e întâlnit în fiecare zi, cum putem să ne dăm seama, citind evident pe chipul persoanei din fața noastră sau nu numai, dacă o persoană este rea sau este bună?
Poți să te uiți din sfera chipului, dacă e să luăm așa pe bucăți, în privirea omului. Poți să-ți dai seama de natura sa dizarmonioasă sau armonioasă sufletească pe care o are. Bătrânii, femeile de la țară, bătrânele, oameni care stau rupți de multe ori de societate, aceia cumva chiar te citesc cu cea mai mare acuratețe decât cei care iau chiar și cartea lui Soada să citească omul. Pentru că aici am dezvoltat tehnica pentru o lume în care, repet, nu mai privește în celălalt. Nu se mai uită măcar la celălalt. Și, din păcate, e nevoie de tehnică. Mi-ar fi plăcut să trăiesc într-o lume în care să nu apară o Soada, în care să înveți așa ceva, pentru că, într-un final, mi-am dorit să caut oameni care poate încă își mai dau seama așa cum e natura celuilalt. Și omul bun sau omul mai puțin bun sau chiar și răutatea respectivă emană prin privire. Îți dai seama în privirea. Nu în felul în care e construit ochiul, ce culoare ca să se înțeleagă, ci efectiv în tipul de privire. Există priviri, eu știu, și nu că se strâng ochii furioase sau priviri, nu ne uităm nici măcar la comisura musculaturii, să o numesc, din jurul ochilor. Efectiv este ceea ce, când aprinzi televizorul și îți dai seama că e telenovelă și nu e concert, la fel și în privirea acelui om, nu trebuie să modifice televizorul ramele sale ca să-ți dai seama că e concert, știi că se derulează un film în capul acelui om și filmul respectiv se emană prin privire. Dacă îi extragi pur și simplu toată fața și rămâne limitat chiar și zona sprâncenelor, chiar și a pleoapelor și te uiți în ochi, sau decupezi ochiul, poți să-ți dai seama ce fel de unde emană omul respectiv. E soare, nori, tună și fulgeră mereu acolo în privirea sa. Și poți să-ți dai seama, doar acolo. Dar cu condiția să aplice secretul. Priviți oamenii. Alt secret nu avem.
Practic, ăsta e un apel la simțire. E un exercițiu care face apel la simțire fără să aibă un tool.
Oamenii au impresia că se uită. Uite, tu poți vorbi sau eu vorbesc, dar tu acum îți formezi niște, nu știu, întrebări, să zicem, surprinzi ceva ce spun și te uiți de multe ori prin mine. Tu încă nu mă privești cu adevărat. Nu ești aici cu mine să te văd. Și este perfect normal. E ca și cum se stinge un bec, se aprinde un bec, rămâi pe gânduri. Secvențele respective trebuie să, în primul rând, urmărite. Oamenii zic, eu m-am uitat la el așa, da, evaluat, cum e îmbrăcat, ce are, ce nu are, o fi trist, minimum așa. Dar prea puțin privim. Făceam exerciții în sală de conferință cu persoanele care veneau și le puneam să stea 5 minute față în față, să se privească, fără să spună nimic. Doar în ochi, fără să facă căutări pe față, fără să scaneze. Doar în privire. Se uite ce-o fi. Mă crezi că 5 minute nu rezistau fără să scoată un cuvânt. Atât de intim poate să fie. Atât de nasol poți să te simți de multe ori când vezi că un om simte deja cam ce-i cu tine și trebuie să astupi momentul respectiv cu un râset sau o glumă. Nu te poți abține. Și 5 minute li se pare o eternitate în sală. Foarte puțin rămân așa magnetizați. De-aia deja s-au pierdut pe înșiși când mă uit în ochii lor, că se uită prin privirea ce au rămas pe gânduri. Și nici așa încă nu se caută. Trebuie să ai o căutare în celălalt. Oare ce-o fi acolo? Oare cine e acolo acasă?
Da, Soada, dar poate oamenii zic că tu ai experiența atâtor bani, atâtor workshop-uri, multe cursuri, mulți oameni văzuți. Ție ți-e ușor să spui că da, uite, mă uit în ochii persoanei X și o privesc cu adevărat și înțeleg ce se întâmplă acolo.
Sunt persoane care poate să stea toată ziua așa, la ghișeu, de exemplu, dar e vorba de un interes. Vreau sau nu vreau să-l cunosc? Vreau să știu cine e dincolo de piele, ochi, structură osoasă sau nu vreau să știu cine e dincolo de asta. Într-adevăr, sunt foarte multe tehnici de limbaj non-verbal în care te uiți la mimică, dar acolo trebuie să ții cont și uite așa mecanic, robotizat. În ce context te afli? Contextul. Notezi contextul. La cafea. Cum e clima? E frig sau cald? Ca să nu tremure fața din cauza climatului. E femeie sau bărbat? Pentru că are alte gestică și sunt foarte multe bucățele cu bucățele și trebuie să faci așa un puzzle și să citești omul. Știi? Așa și-ar dori toți o formulă. Dar asta se poate întâmpla la nivelul extrem de, nu știu, rigid, ca să-l numesc așa. Dincolo de asta sunt oameni care te-au privit, s-au dat pe ei deoparte, s-au uitat la tine, cum ești tu, și și-au dat seama cam în ce stare te afli, ce-ți trece prin cap, cum ești tu. Și asta ține, în primul rând, de inclinația ta ca om. Te interesează sau nu ce e în celălalt? Sau te interesează altceva? Și în cazul meu, nu pot să spun că experiența m-a ajutat, ci inclinația de când eram tânără, de când eram copilă. La mine un ochi plângea și nu râdea, eram la școală. Copiii care se băteau de păr, simțeam toate durerile acolo, începeam și plângeam, aici râdeau, începeam să râd, știi, era așa o împrăștiere, să o numesc sufletească, încât nu mi-a trebuit decât ani să mă adun prin tehnici sau prin studiu sau prin cunoaștere, prin a accepta anumite lucruri care, da, le numești la început, eu știu, defecte, dar uite, oamenii la un moment dat zic ce talent ai, știi? De aceea în drum oamenii deseori când vin la mine cu tot felul de imperfecțiuni, chiar și de ce țin de fizionomie sau faciale, să le găsesc totuși din acel blestem un har sau un dar. Când nu știi ce să faci cu darul tău, numești blestem. Când ți-ai dat seama, spui ce har ai, știi? Sau dacă ai nimerit într-o societate unde lumea nu te acceptă acolo cu harul tău și spui ce blestem. Cam așa se împart azi oameni. Într-o bună zi își dă seama, uite bă, că era totuși un har.
De ce am avea nevoie totuși să învățăm să ne privim? Spuneai de importanța privitului, dar de ce ar face oamenii asta?
Ca să ducă mai departe natura, în primul rând, umană. Să nu rămână, și oricum nu suntem animale, dar rămânem cumva ca și aplicațiile, știi, pe telefon, când nu le folosești, intră în stand-by și rulează. La un moment dat se dezactivează. Să nu ne dezactivăm ca și oameni, până la urmă, ca și rasă. Pentru că avem o altă menire ca oameni pe această lume față de alte ființe care există, animale sau, eu știu, că vorbim de lumea plantelor. De la un minim de necesitate pur materialistă, eu știu, să înțeleg pe celălalt ce vrea să spună, să mă înțeleg cu el, din nevoia de a nu mai fi singur, din nevoia de a căuta dragostea, că până la iubire e cale multă, din dorința de a face o afacere sau, nu știu, o familie, aceste aspecte pur materialiste, te cauți în ochiul celuilalt, mă potrivesc sau nu. Dar mai departe, la nivel mult mai profund, înseamnă să recunosc sau să mă recunosc în celălalt. În tine e un univers întreg, e o lume întreagă, cu tot istoricul vieții tale și se întâlnește lumea mea cu lumea ta. Ori se naște un război, ori naștem un nou popor, știi? Și cam asta ar fi vorba, să duce mai departe un alt popor. Să creăm o lume împreună, oamenii caută asta, să se tragă unul pe altul în lumea sa. Vinut în lumea mea, că știu mai bine cum e, am trăit eu lucrurile astea. Tu la fel mă tragi în lumea ta, dar ar fi mișto să creezi o lume în comun acolo. Ne întâlnim acolo, în punctul acela. Și ar fi necesar, mai mult decât atât, să perpetuezi, eu știu, diverse proiecte și aspecte pur materialiste, din principiul acesta de a duce mai departe stadiile dezvoltării ființei umane.
Spuneai mai devreme că dragoste, că până la iubire e cale lungă. Mm-hmm. Cum adică?
Oamenii încurcă, gândește-te că în primul rând trebuie să-ți fie drag. Până la iubire, trebuie să-ți fie drag. Drag de un răsărit de soare, drag de existență, drag. Adică să-mi placă, ca un sinonim. Îmi place sau nu-mi place viața, îmi place sau nu-mi place mâncarea respectivă. De a-ți fi drag, după ce atingi nivelul de a-ți fi drag, atingi nivelul de a-ți fi drag de ceva sau de cineva, poți vorbi după aia de dragoste. Dar acolo începe o intimitate. Poți să-ți fie drag și de colegul tău, dar nu s-a născut ostea între voi.
Ok.
Nu strălucește ceva pe cerul lumii voastre create în comun. Ți-e drag de un om de la magazin. Dar când apare o stea, înseamnă că tu ți-ai dorit din nou să-l vezi pe colegul tău, să schimbi o vorbă și poți să ai dragoste frățească sau prietenească sau dragoste de oameni. Ala e un lucru tare bun. E semn că busola ta a inimii deja dă clar unde arată, unde e nordul. Am dragostea față de oameni, măcar atât. Apoi se întâmplă, la un moment dat de aici e o bifurcație. Încep atașamentele. Poți să ai o dragoste față de o prietenă și când începe și lipsește din lumea ta creată cu ea împreună, simți cumva ca și cum îți lipsește telefonul din buzunar. Știu că e o comparație ciudată, dar cam așa e. Unde e? Nu-l mai știu. Nu mai zice aia nimic. Unde a plecat? Și aici apar atașamentele. M-am atașat de ea, ca și la vagon și la locomotivă. Pare în viața mai ușoară să mergi și singur, dar parcă era mai ușor cu nebuna aia sau cu nebunul ăla după mine, așa cum era el. Știi? Acolo apare un atașament și aici oamenii se blochează și numesc acel atașament când nu-l mai am pe el în viața mea sau pe ea sau prietenii respectiv. Am o lipsă, lipsește ceva. Și aici în atașamente este necesar să apară acest atașament. Să spunem între mamă și copil sau între părinți și copii. Până la iubire, până și acolo e cale lungă. Puțin vor recunoaște, chiar și în cadrul familiei lor, rar ajung părinții să-și iubească copilul.
Aoleu!
Și copiii să-și iubească părinții, până să înțelegeți ce vreau să spun cu iubirea. Poate să apară atașament. Fără mama nu mai pot. Fără copilul meu nu mai pot. Dar și când apare, nu-l mai suport. Acolo e simptom că există atașament, ceea ce e perfect normal. Nimeni nu este obligat astăzi să se iubească și nici pe vremuri pe cineva, fiindcă iubirea se oferă și atât. Nu se împărtășește. Dragostea se împărtășește. Pentru că dacă eu n-am dragoste față de tine, nici nu o să stau, că fug. De ce nu se înțeleg mulți copii cu părinți? Că nu există acea iubire la care mă refer. Există atașamente și eventual dragostea dinaintea ei. Pe lângă atașament apare... La un dat, o altă ramificație, obsesie și posesivitate. Știi, ca și drogul ăla. Una e să pierzi telefonul, lasă că mă duc la un telefon fix, că îmi trebuie urgent, sau chem un alt prieten la o bere, de care am drag, și alta e să încep să tremur, știi, ca și un drog, intri în sevraj. Unde e? Ce face? Nu mai vine acasă, nu mă caută, nu-mi trimite mesaj. Apar oamenii posesivi, sau intră în categoria posesivității. Și uite, aici le puneam întrebarea aceasta. Cum faci distinția dacă e iubire sau posesivitate? Simplu. Dacă omul respectiv îți trece așa în alea două minute prin cap, ca o bandă stricată, el, unde e? Noi stăm noi doi și mă gândesc la ăla. Verific telefonul, așa, secouri, mă trec fiori, călduri, ce-o fi făcând, mi-e dor de el. Știi? Se numește posesivitate. Cum îți dai seama că poate fi vorba de iubire? Uite, tu ai bunică, nu? O iubești? Sau ai dragoste măcar față de
ea? Da.
Bun. Și de ce nu te gândești la ea în astea două minute când stai cu mine aici de vorbă? Pentru că ai dragoste. Că dacă erai posesiv, e bunica, știi? Uh-huh. Sau iubita aceea. Că cumva să nu-ți iasă din raza ta de manipulare, de control, de a ști ce face, să nu te simți strădat, să nu te simți înșelat, să nu te simți luat de fraier și așa mai departe. Aici intră oamenii posesivi, care au nevoia de control și încurcă cu dragostea, cu iubirea și cu toate celelalte. Apoi, mai departe, apare frumoasa afecțiune. Dacă ai dat deoparte, la un moment dat, posesivitatea, că îi vine așa cu obsesia, inevitabil, și răsare de acolo din mocir la acea, la un moment dat, afecțiune. Afecțiune înseamnă că te-ai simțit afectat. M-a afectat ceva, știi? Am rămas așa ca și cum te-a pleznit cineva. Și rămâne acolo cicatrice. Uite, am fost afectat de accidentul respectiv, de întâlnirea cu iubita aceea. M-a afectat pentru toată viața mea. Și acești oameni numesc afecțiunea o dragoste pentru toată viața. Sau cum o numesc, e iubirea de o viață. Dar iarăși n-are legătură cu iubirea. Pentru că ai fost afectat. Și afectat înseamnă, uite, ca un tatuaj. Chiar dacă îl ștergi și îl dai jos, rămân semne. Și afecțiunile sunt frumoase, dar nu alea de corp și de boli. Dar afecțiunea rămâne afecțiune. Se numește boală sufletească. De aceea psihologii și psihiatrii au numit îndrăgostirea ca fiind o boală. Undeva au avut ei dreptate, dar nu complet, pentru că e o boală frumoasă. Sunt boli urâte și boli care vrea să rămână acolo. Și oamenii știu asta, mulți dintre ei, când li se ia boala, li se ia și harul, și darul, și inclinațiile, și talentele. Când e omului trauma, la un dat ei și abilitatea poate de a cânta Dumnezeu slavioară, poate din durerea sufletească pe care o are, din ea primește combustibil să cânte la vioară dumnezeiește. Uite-te la toți oamenii care au ajuns vreodată departe, nu s-au vindecat de vreo traumă și au folosit traumele sau afecțiunile de oricare ar fi fost ele îndreptate către a fi desăvârșiți într-un domeniu. Ia-i omului trauma, ca oricare îl admirați voi la televizor sau cineva, și o să vedeți că nu mai rămâne numele respectiv. Se șterge ca și cum ai da mașina timpului și te întorci înapoi, îl vindeci pe ăla de traumă și te întorci în 2024 și vezi că nici măcar nu există în istorie. De aceea oamenii traumatizați, dacă nu vreți să fiți cu probleme sufletești sau de oricare fel, o să trăiți normal. Adică nu ieșiți în evidență. Și tu ai o traumă și eu am o traumă. Noi doi să ieșim în evidență. Dar facem ceva cu asta, că înțelegem durerea din acea nișă a oamenilor sau chiar pe a noastră și căutăm să facem un bine cu ea, nu să ne îngropăm în ea. Chiar dacă ai transformat-o și ai dus-o la nivel de talent.
Deci înspre drumul către iubire este un efort voluntar, rațional, pe care un om ar trebui să-l facă sau este ceva ce are mai degrabă legătură cu simțirea?
Până la urmă suntem înzestrați cu această formulă ca umanitate să tindem către conceptul de iubire, că îl numesc concept pentru că e încă abstractizat și prea puțin înțeles. Dar nu vine din ideea de simțire, ca să nu încurcăm sfera afectivă, afectiv-emoțională, de rațiune și de voința omului. M-ai întrebat dacă ține de rațiune și de voință și ți-am spus că da, și mai puțin de simțire. Chiar dacă, culmea, oamenii încă asociază partea aceasta cu conceptul de iubire sau de dragoste, că simt ceva aici. Uh-huh. Nu e doar cu simțitoarea sau cu partea afectiv-emoțională, ci ține și de rațiunea omului. Dacă, uite, cum spun unii, am artificii în mintea mea, am o atracție față de mintea celuilalt om, nu e doar cu partea afectivă. Poți să rezonezi foarte mult cu mentalitatea sau nu a celuilalt și atunci poți să spui că iubești rațiunea sau modul acela de a gândi persoana respectivă sau chiar și un popor întreg. Rezonezi, cum spun unii oameni, adică te eliberezi prin acel tip de gândire, prin acel tip de voință. Îți vine să tinzi către așa ceva. Nu e ce ține de partea afectiv-emoțională, simt sau nu simt. Pentru că acolo apare strict conceptul de iubire și ură. Iubesc și nu mai iubesc. Acolo e doar dragoste și lipsa ei. Dar oamenii așa spun, îl iubesc sau îl urăsc până la urmă. Și da, limitează iubirea, din păcate, doar în sfera afectiv-emoțională. Când de fapt ar trebui să cuprindă și rațiunea și voința omului. În totalitate din asta e compus sufletul uman, din rațiune, din afectivitate și voință.
Deci are sufletul și o perspectivă pragmatică.
Evident. Sufletul, când spui că eu am un suflet sau mă doare sufletul, implică și rațiunea și gândirea ta. Nu e ca și cum ai fi o plantă fără rațiune, care e lăsată în bătaia vibrațiilor existenței și a tuturor aspectelor ce țin de fizică și atâta tot rămâne sau rămâne, e smulsă sau nu de vânt, nu suntem în bătaia vântului. Când spunem suflet, avem și rațiune. Și când spui că iubești un om, ar trebui să implice toate cele trei sfere, nu doar secvența sau secțiunea sufletească numită afectivă, emoțională, unde e cu plăcutul, neplăcutul, mai degrabă simpatia, antipatiei acolo. Înainte de a avea drag de cineva, la baza, dacă vrei, a rădăcinii sufletului omenesc din secvența afectiv-emoțională, din cele trei componente, mă refer acolo, intră conceptul de simpatie și antipatie. Te poți naște, efectiv, cu o antipatie sau simpatie față de ceva sau de față de cineva. De aceea, de acolo ne diferențăm din start ca ființe umane, chiar și gemeni dacă se nasc. Pentru că fiecare om are o configurație specifică și atunci se naște cu o simpatie-antipatie. Cu cât antipatia la un om este mai mare, cu atât se dezvoltă la el memoria. Cu alte cuvinte, când un om nu suportă ceva, un eveniment, acel eveniment îi rămâne foarte imprimat sau îi rămâne imprimat în memorie. Culmea, chiar și evenimentele plăcute, extaziante sau cum vrei tu, impactul pe care l-ai avut când ai trăit un eveniment, primul sentiment la început, însă surpriza respectivă, dacă a fost și ți-a rămas în minte de acum 5 ani, nu știu ce fain te-ai distrat, nu știu unde, pleacă de la baza antipatiei. Măi să fie, cam așa cum v-a spus sufletul, ce e asta? Și atunci s-a imprimat instant, ție ți-a plăcut, dar a fost un fel de delay sau o întârziere până să accepți și să rămână acolo. De aceea fiecare om are sufletul ștampilat cu foarte multe evenimente din sfera aceasta, cât de mare a fost impactul pe solul său clădit cu simpatii și antipatii din start. Cu cât un om are mai multe simpatii sau se naște cu ce frumoasă e viața, ce drăguțe sunt oamenii și memoria este mult mai slabă. Dar asta nu e un defect, că e dincolo de memoria noastră sau a creierului nostru, avem și mintea care e foarte puțin descoperită sau spre deloc. Avem creier și avem minte, de aia poți face robot, dar nu poți face să gândească. Poți să-i faci doar să memoreze. Și atunci acest om, mai cu simpatii mai multe, ca să spun așa, în el se dezvoltă o sensibilitate sau, mai bine spus, se naște intuiția pe moment, poate evalua ceva în funcție de starea de fapt, fără să pună bază pe antipatiile sau memoriile din trecut. De-aia oamenii care au o memorie formidabilă, ca să concluzionez cu chestia respectivă, de regulă au trăit pe un fond plin de antipatii. Chiar dacă, repet, au fost evenimente minunate în viață. Dacă se studiază atent, dar trebuie foarte atent să-ți dai seama că primul lucru care te-a impactat a fost un șoc, care nu l-ai digerat și acela s-a imprimat. Când ți s-a întâmplat ceva în concordanță cu simpatiile tale, de-aia oamenii nu țin minte marea majoritate a vieții lor. Foarte puțini oameni își aduc aminte de ce au făcut acum un an pe data, pe aceeași dată, pentru că n-au trăit o antipatie. Soarele a răsărit la fel, probabil în ziua aia, adică o simpatie. Tot a fost cumva așa, banal. Adică mi-a plăcut ziua aceea, nu m-a impactat în niciun fel. Simpatiile și antipatiile noastre țin de sfera afectiv-emoțională, de ceea ce tu trăiești ca sentiment de bucurie sau de durere. Mă bucură un fapt sau mă îndurerează acel fapt sau acel eveniment. Doar din sectorul respectiv putem vorbi despre asta.
Observ cupluri care seamănă foarte mult unul cu celălalt. Și sunt curios dacă noi suntem mai predispuși să alegem persoane care fizic, gen ca și trăsături ale feței, ne seamănă.
În două direcții se pot împărți. Oameni care caută oameni ca și ei și oameni care caută complementarități, opusul lor, de fapt. Pentru relațiile în care cei doi nu se aseamănă, nici măcar fizic, să o luăm așa, sunt cele mai piperate relații, pline cu suișuri, coborâșuri, împăcări, e savuros. E ca și cum se întâlnește apusul soarelui cu răsăritul lunii. Cumva acolo se întâmplă ceva, vezi că e un schimb de ceva, un conflict care pe care. În fine, așa când e toată ziua soare sau toată noaptea e noapte, sunt relațiile exact așa, se aseamănă. Și atunci, după chip, dacă se aleg, oamenii în timp fie se aseamănă, încep și se restructurează anumite părți ale chipului, musculatura de regulă, trăirile omului din punct de vedere sufletești, când spun sufletești, mentalitatea și direcția. Pentru că oamenii care încep să se asemene, de regulă gândesc și fac aceleași lucruri în direcția respectivă, trag la aceeași căruță. Cel mai înalt grad de compatibilitate, dacă pot să-l numesc așa, e la nivelul conformației ochilor. Adică tipul de deschidere, cât de larg deschis, când sunt de întredeschiși. Acolo am observat această asemănare, ca și cum ar fi frați cei doi, la nivelul ochilor. Dacă unul are altfel structura și componenta ochilor, cu atât mai puțin se pot înțelege. De aceea și dacă și au, nu știu, un arab, o româncă sau un chinez sau altceva, vor fi doar cupluri care se completează, dar nu vor înțelege niciodată în veci lumea mentală a celuilalt. Nu au cumva această compatibilitate, pentru că în tipul de privire se vede dacă trăim sau nu în aceeași lume. După priviri ne înțelegem, gândim la fel, ne dăm seama de niște lucruri. În schimb, și structura conformației ochiului, când vorbim de rase, și prin modul de a privi, când diferă foarte mult, se atrag cel mai tare. Uai, diferit de mine. Știi, uite, un filipineză, uite, un mulatru, uite, ce chimie există, dar sunt complet două lumi paralele. Niciodată nu se vor înțelege la nivel rațional. La nivel fizic poate să fie mișto, poți să te legi de omul ăla, zici că gata, e compatibilitatea aceea de la brâu în jos. Nu vorbim despre aia că aia decedează la un moment dat. poate să fie la nivel de afectiv, simțim la fel, iubim la fel, nu știu, avem aceleași simpatii și antipatii, filme și plăceri, dar la nivel de a gândi o chestiune la rece, dincolo de sentimente, vezi că acolo apare cel mai mare conflict, războaie între ei se dau între doi oameni la nivel mental și când nu ai același grad de, sau mai bine spus, reformulezi același tip de gândire sau de mentalitate, nu ai cum să reziști în timp. Poți rămâne într-o relație, dar va fi cu războaie mentale, la nivel mental. Pentru că nu o să pricep de ce în continuare tu gândești așa. Eu nu suport cum tu gândești și nici eu pe tine nu te înțeleg, dar hai că ne potrivim de la brâu în jos. De aceea cei care au compatibilitate de aici în sus, de regulă, nu pe chip neapărat se potrivesc sau sunt ca frații, ci în privirea lor. Și asta e foarte rar să găsești, de fapt, oameni care gândesc cumva în același, în aceeași direcție ca și tine. Foarte rar.
Ar fi un exercițiu să luăm la cei doi doar ochii și să îi punem unul lângă altul, să vedem ce se vede?
Da, asta era prima tehnică atunci când făceam câte un seminar unde le arătam partea aceasta, decupam sau așezam partea stângă și partea dreaptă a feței lui și a ei, unul lângă celălalt, măcar la același nivel, da. Pentru că ei poate să aibă fața mai masivă și așa mai departe și studiam efectiv structura ochiului, cât de larg, cât de îngust se vede sau nu pleoapa și tipul de privire ce emană, la unui mai stins, de exemplu, la unui mai aprins. E ăla care are o privire mai energică, e și așa, îți dai seama că n-are, nu-i stau bine ochii în cap pe românește. Celălalt așa mai stins, într-o stare mai melancolic, depresiv, temperament altfel și atunci de acolo pleacă cu adevărat maximum cum caută toți de compatibilitate sau nu. Până nu se ridică între voi doi până aici temperatura compatibilității, de aici mai poate să scadă și să crească, dar aici rămâne mereu, odată ce ai atins punctul acesta, toată viața știi că ai cu cine. Ce, cam orice te taie capul, știi? Și aia e mișto să găsești un om, e foarte fain. De aceea și mafiot pe mafiot se recunoaște, știi cum? După privire. Hoț pe hoț se le recunoaște pe stradă. Cum îți dai seama că ăla-i hoț? Îți dai seama pentru că și tu ai mentalitate de hoț și după cum se mișcă, ce face, adică modalitatea sa de a gândi, îți dă semnale că ăla-i un hoț. De aia sunt și mulți naivi care nu-și dau seama de hoți pentru că nu gândesc la fel. Ei poate sunt amândoi îndrăgostiți, au planul afectiv compatibil, fac același lucru, dar unul are minte de hoț sau de mafiot, celălalt are de sfânt sau de ce vrei tu acolo. Și nu-și dă seama unul de altul. Sunt, vorba aia, mai incompatibili, da? Dar sunt compatibili într-un final în alte direcții. De aia nu este ideea de incompatibilitate. Oamenii sunt compatibili până rămâne un interes. Și doi dușmani pot fi compatibili pentru că servesc aceluiași interes. Când dispare interesul, apar și incompatibilitățile.
Se poate face exercițiul ăsta și cu prieteni și cu oricine?
Da, cu oricine poți să-ți dai seama, de exemplu, cu mama ta, cu prietena ta, cu oricine. Poți să analizezi exact așa cei doi ochi luați împreună ca să vezi. În primul rând te uiți ca să fie mai ușor pentru cel care privește această emisiune. Când pui unul lângă altul, care ochi luminează mai tare, care e mai expresiv, care e mai curat așa, că îl vezi care are ca o privire stinsă în interior. E greu prin cuvinte când arăt pe fotografii mai ușor. Apoi te uiți să vezi care are ochii mai larg deschiși, adică cât la sută din iris este descoperit sau din contră îi se vede și sclera. Și celălalt are ochii întredeschiși. Și acolo îți dai seama că există lumi complet diferite. Unul e atent, isteric, emoțional, teatral sau poate are și probleme cu tiroida, care tot într-acolo dă, cu foarte multe emoții, da? Și celălalt are o așa o natură înțeleaptă, chiar placidă sau, din contră, în varianta negativă, șerpuitoare, știi? Și cei doi pot forma un cuplu sau pot fi tată și fiică și îți dai seama și de natura relației cât de greu se pot înțelege. Când am călătorit, cât am putut prin lumea asta, mi-am dat seama că toți oamenii caută același lucru, doar că se lovesc de mentalități, de moduri diferite de a gândi și de a privi lucrurile. Altfel, în sfera emoțională sau a afectiv-emoțională și ceea ce ține de voința omului, toți vor să facă lucruri cam aceleași, copii, călătorii, așa, să simtă cam aceleași lucruri, dar cu gândirea nu gândesc toți la fel. Arăți unui om un pahar, fiecare o să gândească diferit. Dar la toți le sete. Toți vor bea apă, ca și voința în sine. Toți vor simți gustul ei plăcut sau necesar, dar când vine vorba de filozofia ei și cum e și ce e și de ce e așa, aici sunt miliarde de păreri pe câte capete sunt. De-aia e ca și cum ai căuta în acu, în carul cu fân, omul care să gândească și să privească lumea ca și tine. Cam asta le-aș ura oamenilor, nu să-și caute jumătatea, ci să-și caute mintea aceea care vede lucrurile ca și tine, știi? Te înțelege pur și simplu.
Câți dintre oamenii pe care îi vezi sau pe care i-ai văzut până acum ca și cupluri bifează de la gât în sus?
Simt chestia asta că lipsește, da? Apar conflictele, că de aceea apar despărțiri, gelozii, tocmai pentru că nu știu posibilă informația, dar în interior cunosc sentimentul acesta a unei situații incomplete. Iubesc, poate, sau reformulez ca să nu induc oamenii în eroare, dacă tot am
vorbit. Le e drag.
Le e drag, simt o afecțiune, au așa o atracție fizică, toate cele fac lucruri, se înțeleg cum fac, cum merg, dar când privesc lumea, nu, acolo încep conflictele.
Ce înseamnă când privesc lumea?
Uite, eu dacă mă uit pe geam și mă uit la tine în ochi și aprobăm amândoi o chestiune, înseamnă că am văzut pe ăla cum s-a împiedicat, știi? Am avut aceeași repere, aceleași căutări interioare, pentru că avem aceleași setări, cumva să, nu știu, să avem o gândire direcționată către umor. Amândoi ne uităm pe geam și dacă unul ia se uită la fusta și el se uită la, nu știu, mașini, se uită unul la altul și ce vrei spui, de-aia și la chef, noroc că există astăzi aplicații că îi spui hai acasă, că tu îi faci semne așa din privire, hai, și el nu știe ce te doare după gât, că tot dai după gât. Oamenii nu se înțeleg după privire. E mare lucru, stai cu un om la masă, știi, și arăți așa și ăla s-a uitat, a, te-ai prins, da, m-am prins, da. Trebuie să petreci mult timp cu un om ca să-ți înțeleagă măcar gândurile și la ce te-ai uitat. Dar alea e antrenament. Necesită timp și nervi să petreci cu un om. Dar din prima așa, aia e un soi de chimie, dacă vrei.
Asta e chimie?
Asta e chimia, da. Deși oamenii iarăși o iau
de la vreun jos.
Jos, pentru că sunt hormonii de același nivel satisfăcuți, aceeași energetică, același ritm, că contează și ritmul, știi, de la vreun jos. Alții sunt în contratimp, sau ele, cam plângeri. Dar contează că tu ținești de o ritmicitate personală, de temperament, dar până la urmă merge și așa. Dar la minte tu îți dai seama să te uiți la același lucru și să te îndrepți acolo.
Ce te faci când pui ochi lângă ochi și vezi că nu se potrivesc?
Le dai manual de instrucțiuni. Cum să te comporți cu celălalt? Și aici, dacă vrei, mai apar și aceste cunoașteri, precum citirea chipului sau fizionomia, cum e numerologia, cum face Eduard soțul meu, pentru că trebuie cumva să cauți să-l cunoști. Îți place de acel om, ți-e drag de el, ți-e simpatic, vezi că e, nu știu, bun, util într-o direcție. Nu vrei să intri neapărat în conflicte, dar trebuie să înveți un pic despre lumea sa, a gândurilor și a tipului de gândire. Atunci cauți să-i oferi celuilalt, măi, dacă iai mașină de spălat și el e frigider, nu poți transform frigiderul în mașina de spălat, oricât ai vrea să fie cuturați, nu știu ce, să răcească, și atunci trebuie să-i spui fiecare tipul său de om, felul său, calitățile sale, ce poate să facă și ce nu, pentru ce a venit pe această lume și un cotro să-l ambiționezi sau să-l susții, că e mare lucru să găsești azi un om care să te susțină sau să accepte cineva să fie susținut. Și cam despre asta zic eu că este necesar să ai, din păcate, o spun, un manual de instrucțiuni sau ales să privești omul în ochi.
Ce ar trebui să știe oamenii despre citirea chipului să-și ușureze viața și relațiile?
Să asculte tonul vocii în timp ce urmăresc privirea, măcar dacă ar ține aceste două în tandem în momentul în aici și acum. Chiar dacă n-au nicio cunoștință de niciun fel ce înseamnă vocea asta, ce înseamnă privirea aceasta, n-ar importanță la început măcar atât să urmărească aceste două aspecte. Iar dacă nu vorbește omul sau pe internet când vă uitați, puneți pe mut și urmăriți privirea acelui om, cum anume îi se învârt ochii în cap, pentru că este de fapt o trezire a ta ca ființă umană către celălalt. Mai departe, după ce înveți să privești, și aici am să insist, pentru că oamenii nu privesc cu adevărat, văd detalii, ce culoare de ochi are, cum arată celălalt, dar nu privesc în structura sa sufletească ca și componentă. Și măcar întrebările astea să le aibă. Cum gândește acest om? Cum simte acest om? Și cum face ceea ce face acest om? Cum, nu ce. Acel ce, cum îl face? Ce face? Mă plimb. Nu, cum te plimbi? Simt și eu că-l iubesc pe Ion. Nu pe cine iubești. Cum iubești? Cum iubești tu? Cum faci tu lucrurile, chiar și banale? Și cum gândești? În termen de adevăr sau de minciună? Poți să gândești fals sau adevărat? Să te îmbeți cu apă rece sau nu? Și cam asta ar trebui urmărit când studiezi un om și vrei cu adevărat să-l cunoști pe celălalt. Dacă e bun sau dacă e rău sau dacă mă iubește sau nu, prea puțin contează. Pentru că până nu-ți dai seama cum face acel om acel ceva, doar că îl face nu-i destul. Doar că se plimbă nu-i destul, doar că simte nu-i destul, doar că se gândește la tine nu-i destul. Cum se gândește la tine? În ce mod te privește?
Următoarea parte a feței care e după ochi, ca și importanță.
Se țin cont de toate trăsăturile în funcție de întrebare. Când ai o întrebare specifică, te uiți într-o combinație, ca și într-o tehnică. Depinde ce te interesează.
Mă iubești?
Mă iubești? Bun. Dacă vreau să știu că celălalt mă iubește sau nu, evident că voi lua în calcul privirea, în cazul de
asta
față.
Asta e
n-am cum
numărul
să-mi iau în calcul acest aspect și voi căuta să văd, ca și structură generală, mă refer aici, trei aspecte de bază separate de privire, și anume gura, cum este ea structurată, cu tot ansamblul ei, ce ține de dantură, de limbă, de structura gurii în sine, de buze, chiar dacă sunt modificate și injectate, spun foarte multe lucruri, și anume de lipsa capacității de a lăsa sentimentele să iasă afară, nu că ar fi lipsite, dar cu cât ele sunt mai bine creonate, mai voluptoase, indiferent că sunt naturale sau făcute, lasă acele trăiri să iasă la suprafață. Te ajută într-un fel, dar te și încurcă. Și alt aspect foarte important este zona obrajilor. Cu cât obrajii sunt mai scobiți, mai osoși, cu pomeții foarte pronunțați, gradul de afectivitate este unul mai scăzut. Se pune preț pe vreau să văd ca să iubesc sau să-mi fie drag de cineva sau să am dragoste. Au o răceală specifică oamenii respectivi și nu-și vor dezvălui așa de ușor dragostea. Poate chiar vor fi lipsiți de ea, pentru că denotă un simbol al cruzimii, cu cât pomeții sunt mai ascuțiți și mai ieșiți în evidență aici. Culmea, că astăzi foarte multe femei caută să-și sculpteze fața căutând să scoată în evidență acele trăsături, de a domina, de a fi o femeie fatală, când de fapt în substrat există nevoia de a nu lăsa așa ușor în afara mea se vadă că țin, că să fiu mai dură, mai tăioasă, știi, nu? Așa de bucălată, iau pe toată lumea, sunt pita lui Dumnezeu. Nu ca aceea ar fi cumva plin de dragoste, dar își arată trăirile, ceea ce e diferit. Și al treilea aspect, iarăși important când studiem latura aceasta, dacă mă iubește sau nu, este tot așa în zona nativă sau născută ca și tipar comportamental, la nivelul tâmplelor. Tâmplele la unele persoane sunt extrem de adâncite, la altele sunt la același nivel, în fine, cu toată conformația respectivă. Pentru că cu cât tâmplele sunt mai adâncite la un om, repet, și un singur simbol trebuie luat neapărat împreună cu cele pe care le-am menționat, niciodată separat, arată gradul de trăire în propria sa lume interioară. E conectat cu el sau cu ea. Nu se conectează în afară, ci are o lume lipsită de sens în exterior și își caută în interior. Fie meditează foarte mult, dar într-un sens destructiv, fie folosește substanțe, cu cât sunt tâmplele mai adâncite, fie folosesc medicamente puternice, și asta arată și reflectă acest aspect, fie sunt în lumea lor interioară prăpăstioasă. Cu cât prăpastia e mai mare aici, cu atât golul și prăpastia e în interior, adică nu are de unde să-ți ofere cât de mult mă iubești, cam puțin, că nici eu pe mine nu mă prea suport, știi? Nu mă prea iubesc. Sunt îngropată sau îngropat în interiorul meu. Acestea ar fi cam trei repere care trebuie studiate în acel moment la acel om. Trebuie să vezi că gradul de a oferi iubire poate fi scăzut pentru că are aceste sculpturi pe care le-am numit și e în interiorul său, sau cu cât aceste trăsături ies în evidență și sunt bine creionate, disponibilitatea de a oferi iubire este una ridicată, dar nu este un sens sigur decât când îi vezi privirea omului și îți spune te iubesc și vezi în privirea sa dacă da or ba. Pentru că, repet, în privire se va vedea. O să mă întrebe oamenii cum îți dai seama dacă, Doamne ferește, un om e nevăzător, știi? Dacă n-ai privirea, ce faci? Mâinile acelui om reprezintă un tablou întreg al trăirilor. Ochii unui om se reflectă și în palmele sale. Și atunci studiez structura mâinilor sale, ca să vezi exact cum anume se reflectă gradul și intensitatea iubirii la modul general. Și chiar în acel moment când îl întrebi, se va simți diferit mâna sa.
Care sunt niște trăsături așa generale ale unor oameni de care ar fi bine să ne ferim și în egală măsură al unor oameni către care ar trebui să mergem?
Când nu se potrivește vocea cu fața. De aici e iarăși greu, omul poate nu e educat. Uite, îți dau un exemplu. Când apare un om așa masiv și dacă vocea e subțire, clar vezi că există o disarmonie.
Da.
Nu completează omul, nu iese suflul său până la capăt. Ceva e închis, e închis, e cenzurat, vorbește de la nivelul gâtului, a nasului, a ochilor, cum ar fi. Cât timp vocea nu intră într-o armonie cu chipul său, cu așteptările tale, hai să le luăm așa, oricât de rudimentare ar fi și poate eronate, dar omul fiecare are o parte a sa bine structurată de la natură să se apere sau să nu se apere de un pericol, știi? Rămâne în instinctul său de supraviețuire și atunci, măcar atât, să urmărești acest aspect dacă intră vocea în completarea chipului sau nu. Dar deseori poți întâlni bărbați și eu urmăresc personalități și văd chipul lor și până să dau drumul la sunet, urmăresc întâi tot ansamblu ce exprimă chiar și non-verbal, dincolo de chip. Și când dau drumul la sunet și deja în instinctul meu, cel puțin, dacă nu prin tehnică, îmi dă un fel de ține-l un pic la distanță, nu că trebuie evitat, ci ținut un pic la distanță ca să vezi ce rol joacă de fapt în viața ta. Scopul meu în a învăța oamenii să citească chipul nu este să evite tipologii, ci să învețe, să țină la distanță sau să studieze sau, din contră, să se apropie mai mult. Omul care a intrat în viața ta cu toate bune sau cu rele, intră într-un sens specific în propria ta viață. Și atunci nu-ți rămâne decât să înveți să-l cunoști, ținându-l chiar un pic la distanță, dar nu fugind de omul rău.
Ce înseamnă să-l ții la distanță?
Adică nu te întâlnești cu un om și spui, vi se pare femeia asta rea, nu-i se potrivește fața cu vocea, pa, la revedere, fug de ea, închid telefonul, rămân în preajma ei, pun anumite limite față de cum de fapt m-aș fi comportat în alte cazuri, ca să văd exact ce trebuie să înțeleg în această dinamică a relației, care încet, încet văd că se naște, că vine către mine, omul nu mi-a făcut nimic rău încă, dar încă mă caută, încă insistă, încă vrea ceva. Trebuie să-mi ridic mie întrebări. Ce caut eu în viața acestui om și ce vrea el de la mine? Și urmăresc să văd ce se caută acolo. Și nu care avea omul o intenție rea. Omul ori e rău prin natura sa, ori nu e, și va face și cu intenție și fără. Dar eu trebuie să înțeleg ce aduce sau ia din viața mea. Că s-ar putea să și ia ceva de prisos din viața mea. Îmi arată prin propria sa răutate că de fapt am prieten fals și îi scoate pe toți din nervi. Și mi-am dat seama de alte laturi ale, nu știu, prietenilor mei. Noroc cu omul care e mai șmecher din fire, că îi joacă pe alții pe degete și tu ți-ai luat o echipă de nu știu ce oameni de încredere când sunt așa de ușor de manipulat. Adică nu-i de dat deoparte. Îl inviți în viața ta, urmărind să vezi ce conținuturi scoate din ceilalți, chiar și din tine. Pentru că îți dai seama de o slăbiciune de la tine, de o chestiune pe care n-ai integrat-o, poate de una evitate. Poate pur și simplu îl ajut pe el să fie mai bun. Poate tu cu siguranță joci un rol în viața acelui om, să arăți și cum e să fii un om bun.
Deci prima dată ne uităm dacă imaginea se potrivește cu vocea.
Dacă vocea intră în completarea chipului, dacă încarcă acel chip, dacă e amprenta sa personală sau ca și cum ar face parte de, nu știu, de la un copil mic, să spunem.
Asta nu e o treabă subiectivă?
Nu. Uite, dacă rage leu și ar face ca pisica, cum ți s-ar părea leu? Că trebuie să aibă o voce umană, nu una diabolică sau animalică sau de copil sau de bătrân, știi? Totuși natura a lăsat cât de cât un minim de repere. Și atunci nu e chiar așa subiectiv, e un reper. Să completez, scuze, nu trebuie să-ți placă vocea sau nu, că aici iarăși și cu simpatie și antipatie trebuie să se potrivească.
Da.
Cam asta e. Femeie să aibă voce feminină. Îi bărbat să simtă un timbru vocal specific, tipic bărbătesc.
Zim la față dacă ne mai uităm la ceva.
Ne uităm la chip, per total. Oamenii uită de rapoarte și de proporții, mai ales când vine vorba și de operații estetice. Când caută să-și modifice ceva pe chip, uită de rapoarte și proporții. Și atunci, fie că vine vorba de partea de frumusețe sau de o disarmonie, urâți, urâtul, care noi îl percepem la nivel fizic, nu înseamnă egal rău. Că așa s-a creionat ideea, om frumos egal bun,
da.
Om urât, după principiile mele, egal
S-a
rău.
Făcut și studiu pe tema asta și știi că suntem mai inclinați, dacă persoana e mai frumoasă, să avem mai multă încredere, să considerăm că e mai bun, că și așa mai departe.
Tot ce e luciferic, automat e frumos, pentru că e simetric. Simetria în sine e luciferică. Că vrei 8-ul să-l faci să fie perfect, nici măcar cifra 8 nu este simetrică. Are o asimetrie, bucla de sus. În toate simbolistica pe care am studiat-o și eu și Eduard, ne-am uitat foarte atent să vedem dacă există sau simboluri luciferice, să le luăm așa pe rând. Răul și tot ceea ce ține de arhitectură se căuta să fie asimetrie, altfel, alte proporții, o chestiune diferită. În absolut orice studiu, până și în tablourile pictate de mari pictori sau în sculpturi, apar câteva aspecte ce țin de minimum de asimetrie inserat acolo, semn că face parte din creația lui Dumnezeu în sensul armonios. Când apar simetrii sau perfecțiuni, acolo a intrat materialismul, adică mâna și gândirea pur uman-materialistă. Omul vrea să facă acest pahar să fie perfect, rotund. Se numește un aspect luciferic. Chiar dacă este de folos, luciferic trebuie folosit, nu se devii un adept al său. Iar astăzi oamenii devin adepții materialismului. Vreau o pahare perfectă, vreau o masă perfect rotundă, vreau totul să fie perfect. Cu cât cauți partea aceasta de perfecțiune, care într-adevăr e plăcută ochiului, tu servești naturii tare luciferice pe care inevitabil o ai ca om, ca ființă umană. Și aici vorbesc strict la nivel simbolic și nu religios. Religiile s-au născut la un moment dat, simbolurile au fost întotdeauna. Iar eu mă duc la rădăcină. De aceea, revenind în zilele noastre, căutarea simetriei a operațiilor care se reflecte conceptul de mi-a plăcut sprânceana, o ștampilez aici și îl rad pe ale mele, mi-a plăcut nu știu ce mi-am pus, dar le-am luat secționat, că mi-a plăcut de la aia, de la ăla și le-am montat pe fața mea și nu creează o armonie și armonia, repet, nu-i perfecțiune. Armonia înseamnă că se creează o omogenizare specifică de anumite rapoarte și proporții care creează o stare plăcută de confort și pace trebuie să străzească acel om. E, când vezi un chip, de exemplu, perfect făcut, tăiat, aranjat, nu vezi minimum de, nu știu, o sprânceană să mai poată ridica, totul e paralizat așa, omul în interiorul său începe și să nască exact conflicte interioare. Aș vrea să râd, dar nu pot. Sunt ținut exact așa, simetric. Vreau să plâng, dar nu pot. Râd cu măsură, plâng cu măsură, dar într-un sens așa limitativ, încorsetat, încât la un moment dat omul respectiv cedează psihic. Omul e făcut să fie volubil și fața îl ajută, trăsăturile naturale îl ajută să-și exprime natura sufletească. De aceea, când vedem ceva perfect, considerăm în citirea chipului sau în simbolism că acel om, fără să-și dea seama, aderă la o natură luciferică. Adică luciferică, cum spun asta, material. Pur materialistă. Care împietrește natura interioară, îl face gol, rece, lipsit de trăiri, gata-gata să-și vândă, nu știu, sufletul diavolului, tocmai pentru a mai avea parte de câțiva ani în plus pe planeta aceasta. Cu cât omul se atașează de corpul său, de chipul său, se împietrește în interiorul său. Cu cât are gânduri elevate, dincolo de lumea materială, și se îndreaptă către artă, către studiul și a natura contemplării urâtului și a frumosului, chiar și așa, a însăși naturii încă care există, omul imediat se calibrează la conceptul de divin sau de dumnezeiesc. De aceea încă natura așa cum este ea, slavă Domnului că mai este dimineață, prânz, după amiază, seară și noapte, îți arată clar că există această dinamică, adică armonie, adică nimic nu e perfect. Deci anul trecut n-a început toamna în aceeași perioadă, chiar dacă avem fixat o dată, dar natura își urmează un curs specific, după noi imperfect, dar în perfectă armonie cu diverse date din trecut, care inevitabil s-a ajuns și aici. La fel și omul. Te vei uita nu cât de frumos e, nu cât de urât e, ci cât de armonios sau în disarmonie fie și-a clădit chipul, fie îl are, per total. Dar să învăț acum ce înseamnă proporții și rapoarte, putem lua numărul de aur, de exemplu, care se studia și se studiază în, nu știu, în Grecia antică, felul în care sculpturile au fost făcute, un ochi trebuie să aibă o distanță specifică. Sunt tot felul de măsurători, dar acelea sunt iarăși pur materialiste. Pentru că felul în care emană chipul, mirosul care le emană un om natural, glasul, cum l-am spus, adică el în dinamică trebuie studiat și nu pur ca o statuie să spui gata, el e. Pentru că așa cum televizorul e bun când e stins și trebuie să-și facă treaba, când îi dai viață, vezi dacă e defect sau nu, la fel și omul după măsurători ar fi ok. Dar când îi dai viață, îți dai seama că în interior nu este doar un trup, ci există și cineva acasă, care a ales o altă cale. El are calități care să-l facă să trăiască într-o armonie, dar aderă la altceva în momentul prezent.
Există o grămadă de intervenții în zilele noastre, strict pe zona de estetică. Ce modifică din punct de vedere și uman, dar dincolo de uman, din punct de vedere spiritual?
Din punct de vedere spiritual, nu poate modifica spiritul omului, e diferit de conceptul de suflet, că oamenii încurcă sufletul cu spiritul. Știi, haina sufletului e trupul și haina spiritului e sufletul. Cam așa trebuie privit, să o numim ierarhic în sensul acesta. Acum, la nivel, dacă mă întreb de spirit, el în continuare va căuta să-și urmărească sensul pentru care a venit în această viață, în cazul în care sunt persoane care consideră că viața are un sens. Sunt oameni care consideră că viața nu are niciun sens. Și tocmai așa vor trăi și în acea perioadă post-mortem, într-o percepție cum și-au format-o în această viață, într-un nonsens mai departe, pentru o bucată de timp până se restructurează din nou părți sufletești care să vină într-o nouă, să spunem așa, viață. Când vine vorba de suflet, va fi foarte greu pentru ei să-și mai dea frâu liber unor chestiuni. Urmează un tipar, ca și cum a luat locul, în locul gândirii, imaginea, nu știu, armoniei în care ar putea să se găsească, un prototip specific. Trebuie să fiu femeia fatală, să arăt în felul acesta, să ajung acolo, au un film, cum ar trebui să arată viața lor până la capăt. Și în funcție de cum se rulează filmul respectiv, preluat din alte exemple, așa își vor face și acele operații. Din punct de vedere, să zic așa, sufletesc, oamenii respectiv au deja sunt proprii lor stăpâni până la finalul vieții, cum trebuie să arate viața. Și e o vorbă foarte interesantă în multe scrieri, că atât timp când nu lași vieții să vină să joace rolul ei și ți-l creezi tu, tu nu dai voie vieții să mai vină ceva. Ești așa de ocupat și agenda atât de plină, trebuie să știi și cum arăți, știi și cum trebuie să faci și pe cine să agăți și cu cine să trăiești, încât încă să-și viața când îți bate la ușă cu noi oportunități, cu anumite chestiuni, vine și spune deja ți-ai programat complet, mă iau și plec. Nu suportă oamenii astăzi procesul de îmbătrânire pentru că nu și-au trăit încă viața. Cum adică să îmbătrânesc? Și preferă să moară de tineri, mulți mai mult de 50, nu vreau să prind, sau 60. Dacă ar putea să-și facă operație estetică și în interior, ar fi ideal, dar nu reușesc. Ei consideră că dacă schimbă chipul, își vor schimba și natura lor interioară. Viața de jur împrejur și-o pot schimba ușor, pentru că îți băgați în seamă altfel oamenii care arată într-un fel, acceptați într-o societate. Gândește dacă îi spui unei femei perfect operate că îți stă urâtă buza cum ți-ai făcut-o, nu rămâne mult timp decât fugi acolo, adică nu e o formă de putere. Un om care se poate prezenta așa cum este el, cu chipul său, cu imperfecțiunile din epoca respectivă, omul respectiv are o tărie și o forță și se bazează pe alte calități. De obicei, oamenii care caută să-și opereze chipul din moft sunt leneși în a-și îmbunătăți calități ce țin de rațiune, de simțire, de voință și mult mai ușor să tragi o haină. Nu judecăm în acest sens, doar tragem un semnal de alarmă să arătăm că însăși operația în sine nu va schimba și ceea ce ai în interiorul tău. Și spui, dar ce mă interesează pe mine interiorul, Soada? Cum? Așa. Păi uite, contează câte femei cu operațiile estetice perfecte făcute sunt astăzi cu adevărat iubite și fericite. Multe sunt singure. Când te uiți, se aseamănă, că nu mai faci diferența. Au exagerat atât de mult cu această perfecțiune încât scopul, până la urmă, care era de a te face așa? Să ai bani, să ai carieră, să ai un iubit, un soț sau, nu știu, să fii admirat și venerat. Și multe dintre ele nu sunt în nicio categorie. bani au, dar nu-s bogate. Am văzut femei bogate care sunt neoperate și am văzut femei operate care nu-s bogate, au doar bani. Să ai, să fii bogat înseamnă să ai... Hai, lăsăm încă la nivel materialist, că alea cu suflete știu că nu vă plac. Bogat, măcar să știi că ai prieteni. Hai să o luăm mai de jos, cunoștințe. Poți să ai, n-ai bani, dar să ai cunoștințe. Tu îți dai seama că te rezolvi dacă ai cunoștințe și relații și pile. Multe rezolvi.
Multe, da.
Dar aia pentru că ai calități sufletești, te duce capul cum să stai de vorbă cu oamenii, să te faci carismatic, știi ce să faci cu ei. Dar când omul nu are aceste calități sau e lene să-l și le dezvolte, pac, mai trage ceva frumos pe față. Dar la un moment dat își dau seama că nu funcționează. Dacă nu ai dobândit nimic după toate aceste modificări, dar nimic, nu te-ai ales cu nimic la final decât cu atenție mai mare, cu mai multe like-uri sau cu mai mulți bărbați prin patul tău și mai multe numere de telefon și admirator și ești mulțumită cu atât și te declari fericită, mergi mai departe. Dacă ăsta e scopul, că e important să hrănim și minimum de scop pe care îl are un om. Dacă scopul era altul, să fii femeie bogată, de carieră, respectată, nu luată de păr și de extens și dată cu capul de toți pereții, gândindu-te, oare de ce m-a bătut ăsta? Sau ce mi-a făcut? Dacă mâine, poi mâine îți plângi sufletul undeva printre pastile de antidepresive sau somnifere, că nu dormi bine noaptea, că te gândești la unii și la alții, iarăși nu e un semn bun și mai tragi încumurit să se îndrepte pentru că ți-ai stat cu fața în pernă prea mult și ai plâns, știi? Cam asta trebuie urmărit. Că bărbații, eu consider că ar iubi și femeile așa cum sunt. Și mă gândesc că s-ar însura cu toate astea, făcute perfect. De ce nu vă însurați cu ele? Că până la urmă, hai să luăm și altfel. Și bărbații joacă un rol, cumva chiar și pasiv în această determinare a femeii să-și facă operații. Să luăm pe cele de o parte care au o nevoie de o stimă de sine mai crescută și vor pentru ele, așa de clar. Sau pentru carieră sau un job mai bun. Și luăm categoria... Măi, chiar sunt și mă văd în societatea asta o fată urâtă. Nu mă bagă niciun băiat în seamă. Voi, bărbații, am ascultat pe mulți. Băi, n-aș lua-o pe aia așa, buzele alea, nici cu sprâncenele alea, toate ștampilate, are mături la ochi, are crembuși în loc de buze, toate apelativele din lume i-aud. Măi, și chiar și așa, chiar și așa, odată tot e bună de ceva. După aia mă întorc la femeile alea care s-au făcut toate astea și nu pentru bărbați și le spun lasă-i să saliveze până la capăt, pentru că dacă îi dai la ăla ocazia să te aibă așa frumoșică, nu faci decât să-i hrănești stima de sine că le poate avea pe toate. Nu, voi sunteți de neatins. Dacă tot v-ați făcut așa, să fie pentru ei o luptă de neatins. E ca un premiu suprem. Măi, greu se lasă astea, greu. Uh-huh. Culmea e pe dos. Și mai se miră natura bărbătească ce să faci cu asta, că cere și mulți bani, că trebuie să-i bagi bani în față și în corp și în tot, trebuie să muncești. Știi, aici bărbatul își găsește sensul în cât de mult câștigă. Și aici se naște frustrarea în zilele în care noi trăim, că astăzi cum să mă mai simt eu bărbat dacă faci asta mai mulți bani decât mine? Pentru că mi-am pierdut sensul ca bărbat, că eu mă numesc bărbat dacă eu aduc acasă banii sau am cea mai tare mașină sau funcția sau renumele. Eu astăzi mă simt anulat de femeile care au mai mulți bani și au nume. Pentru că din start, natura bărbătească și-a îndreptat atenția către a se simți bărbat egal funcție, renume, bani, teritorii câștigate. Când arată clar natura umană că e înzestrat atât femeia și cât bărbatul, cu capacități, fiecare după puterile sale, să cucerească și teritorii, să facă și bani. Așa cum unul știe să măture și ea, femeia știe să măture, nu ține de femeie sau bărbat măturatul. Omleta pe care o faci ca să trăiești ca om. Nu ține că omleta face femeia sau bărbatul. Când ai o femeie în viața ta, faci omletă. Nu, te simți bărbat, te simți, fac omletă, sunt bărbat. Când apare ea, nu mă mai simt bărbat când fac omletă. Pentru că s-au sedimentat în fiecare cultură, evident, concepte care să numească femeie și bărbat. Și se pierd extrem de mult cu adevărat ce înseamnă, domne, să fii bărbat. Dacă astăzi a ajuns femeia să facă ca și mine bani, să aibă și funcție și renume, eu mă simt mai puțin bărbat. Până la urmă, prin ce se definește bărbăția, dacă și ea ca femeie a devenit, cum zic astăzi, bărbată? Dar culmea, pe vremuri bărbații și încă și astăzi nu-s considerați femei sau feminin cei mai mari bucătari. Cine sunt bărbați? Cei mai faini poeți și mișto, cine au fost? Bărbații, chestiuni feminine. Cei mai mari pictori, cine au fost? Bărbații. Uh-huh. Scenariști, producători de film, scriitori, bărbați, bărbați, considerate chestiuni feminine. Și voi de ce nu sunteți luați în derâdere de către femei, numind mai departe, fiind chiar și de prietenii voștri, bă, ești muiere, cânți la un instrument, măi, să cânți la un instrument ca bărbat, se uită toți, filmează, uite așa. E ceva sacru. Nu vezi femeie la nuntă să meargă cu telefonul și să tacă așa mută tot activități artistice considerate mai departe creative, mai departe feminine. E, de voi nu s-a luat nimeni. Ca numindu-vă mai departe muier, corect? A, astăzi femeia de-a conduce tractorul, mașina, face bani, păi, bărbată, ce se vezi? Natura masculină și-a direcționat validarea sa în direcția câștigului și a renumelui. Și s-a pierdut și astăzi mai puțin bărbat se simte bărbat. Că e devină femeia sau că nu, că scoate ochii, ea intră într-adevăr și în responsabilitatea ei să nu-l castreze măcar atât cât a înțeles el în existența asta că înseamnă să fii bărbat, adică mașină și bani. Dar dacă vine una înțeleaptă și cu bani și cu mașină și cu carieră și cu renume și te și iubește, băi, ar trebui să te simți ca bărbat privilegiat. Știi de ce? Că nu te mai iubește pentru banii tăi, nici pentru că îi pui acoperiș, cum era pe vremuri, nici care vaca și căruța, că între neamuri așa se luau, măi, asta mă vrea pe mine. Tu îți dai seama? Înainte femeia stătea cu bărbatul că n-avea unde. Nu era nici angajată, nu era nici luată, nici la școală n-avea voie. Și ca bărbat nu știu cum puteai să reziști o viață întreagă să știi că a stat una cu tine care nu te vrea pe tine. Cu prima ocazie ar tulia afară pe ușă că ești, nu știu, violent, nebun. Astăzi aveți ocazia, ca bărbat, să vă luați femei care cu adevărat, măcar acestea realizate, să vă ia pe voi cum sunteți voi ca oameni. Ca oameni. Și sărac lipit pământului, eu tot te vreau pe tine. Sunt. Că zici, care categorii de femei astea cu bani ar zice că toate au nevoie de unul tot la fel. Nu. Eu deja cunosc că au intrat și ele în criză. Că intri în criză, știi? Nu mai ai. Dintre ăștia așa și el e ocupat cu bani, în care era acasă, o întâlneai, știi? Dar acum și ea e ocupată, ea vrea unul la fel, la același nivel. Păi sunt fiecare pe altă parte a globului. Nu se mai întâlnesc decât noroc cu astea. Online. Și ar fi bine să fie exact invers, știi? Unul mai puțin. Soada mă întreabă cum să-mi iau și eu un bărbat. Am clinică, am cabinet, am, nu știu, renume, arăt bine, sunt frumoasă, ce îmi lipsește? Și îi zic să privești potențial într-un bărbat. Mai puțin bogat, dar care are potențial să te susțină, să-l înveți să fie bărbat dacă încă nu și-a definit normele ce înseamnă să fie bărbat. Și un bărbat te împinge, te penetrează și mental. Îți dă o direcție, îți înfige ca și cum ar veni o coloană vertebrală când tu ești, nu știu, împrăștiată toată în emoții. E omul astăzi, ca bărbat, în sfârșit invitat să fie lăsat în pace. Tu îți dai seama că fiecare bărbat își dorește enorm de mult să stea de fapt în tihnă, undeva în sinea lui se închidă și să creeze. Când voi astăzi n-aveți timp că încă umblați în afară să serviți viselor altora. Dar, de fapt, femeia ar zbura afară din casă și s-ar duce să facă nu știu ce și bărbatul ar sta undeva într-o peșteră, la pescuit, sau meditând, sau călătorind, sau iluminându-se, răstignindu-se într-un final. Și vi se dă ocazia. Și, în continuare, sunt foarte mulți care nu văd așa lucrurile. Deși, în sinea lor, toți zic așa, mi-aș dori să fiu lăsat în pace. În adevăratul sensul al cuvântului, măi lăsat în pace. Să mă simt și eu bărbat undeva, liniștit așa, și femeia nu vrea să fie lăsată în pace. Adică să o bage în seamă o lume întreagă. Și el nu poate să fie lumea întreagă, toată ziua o bage în seamă. Te plictisești, nu? Și a toată ziua să te vadă pe tine liniștit să vrei să stai și tu te plictisești. Trăim într-o lume în care femeia vrea să fie luate de neveste, paradoxală, și bărbații vrea să fie singuri.
Păi și ce facem?
Facem o lume în comun. De aia ne-am întâlnit aici cu toții. Să venim și să creăm o lume în comun. Fiecare cu părțile bune, pentru că și bărbatul și femeia joacă un rol și participă la o evoluție umană. Uite, trecem prin modificări la acestea pur materialiste. Femeia îți câștigă, bărbatul nu. Ce faci tu ca bărbat? Cu ce mă ajut eu mai mult astăzi din partea unei femei? Bun, hai să o gândesc la rece. Ce mă învață astăzi o femeie care e mai realizată decât mine? Ce mi oferă ea până la urmă? Trebuie să-mi ofere inevitabil ceva. Poate mai mult timp, chiar și de gândire. Poate în sfârșit am și eu loc să creez ceva nou. Până acum am creat necesități materialiste. Știi că e povestea aia când femeia a plâns, bărbatul a inventat tigaia. Iar femeia a plâns, a inventat, nu știu, ceva mai mult. S-a canalizat natura bărbătească să-și folosească creativitatea sa de tip Adam, că din el s-a smuls cumva coasta aceea simbolică, adică a lăsat să se creeze din el ceva, prea mult îndreptată către lumea materială. Poate dacă ar fi astăzi lăsat în pace, ar avea timp să creeze ceva nou cu adevărat. Nu doar pur materialist, un șurub mai bun, un telefon mai bun, ci, nu știu, ideologii, concepte, dau un exemplu aiurea, credințe noi, nu? Că de-aia trebuie să vină un Hristos, un Buddha sau bărbat, să luăm așa, în sensul acesta masculin, care să nască o nouă mișcare. Voi astăzi aveți timp să nașteți o nouă mișcare, să aderați la ceva nou, decât politic, eventual, că se mai naște un partid, un nou teritoriu, mai faci, nu știu, o insulă, o transform într-un oraș, cam nimic. Trebuie să mai nască încă unul care să nu fie bătut la cap, știi?
Te întorc un pic, Suada, la operațiile estetice, da, că mai aveam acolo o întrebare, dar n-am vrut să întrerup incursiunea. Care e limita totuși? Că bănuiesc că există o limită și nu putem să dăm așa cu piciorul și să ne facem că nu există toată zona asta de estetică care e în zilele noastre și pe care eu o consider de multe ori folositoare, dacă e folosită până la o limită. Dar întrebarea este, care o fi limita?
Limita, dacă vrei să o faci pur de frumusețe, să cunoști măcar, sau cel care îți face, să aibă el o limită, să nu meargă pe invitații mereu și pe partea de câștig, măi, uite, până aici înseamnă armonie pe chip. Își face tatuaje la sprâncene și și le ridică foarte sus pe frunte pentru că le are foarte căzute natural. După punctul ei de vedere, consideră că nu este estetic, după normele din Europa. Bun, chiar și așa, dacă vrea să-și facă, trebuie să țină cont de anumite limite ce țin de expresivitate. Te ajută sau nu? S-ar putea să par tot timpul nervoasă, încruntată. Asta vrei să exprimi? Și dacă zice da, bun, se ștampilăm așa. Adică cel sau te tatuăm așa. Dacă tu poți să explici acelei femei rezultatul, ce anume va transmite prin acea operație mai departe, dacă asta caută, perfect, sunt perfect de acord. Dar nu să ofer o astfel de consultanță. Eu ce vreau, sau să o întreb pe ea, cineva să o întrebe, tu ce vrei să exprimi? Senzualitate? Vrei să pari mai dură? Te-ai fost luată tot timpul, nu știu, cu fățuca asta așa cumva? Știi? Vreau să văd ce cauți, că atunci eu te ajut. Uite, să facem un nas și mai mic dacă vrei, pentru că vrei să scoți în evidență, nu știu, arhetipuri până la urmă. Și oamenii involuntar caută aceste arhetipuri, simt că în interiorul lor trăiește un zeu sau o zeiță și atunci, după imagini de mult uitate, vor să-și facă un chip de zeiță. Bun, vrei zeiță? Stai să nu arăți ca vrăjitoare. Te facem zeiță, dar asta e limita. Dacă facem în plus ceva pe față, vei arăta exact diametral opus decât ceea ce ți-ai dorit. Cel mai nasol e să întâlnești un om care nu știe ce vrea. Vrea doar să arate bine și atât, după propriile norme. Cu limita mai poate să fie și în funcție de chip, mai ține sau nu. E frumos să-ți faci ceva care corespunde imaginii tale interioare. Că până la urmă despre asta e vorba, vrei să fii într-un fel cum te vezi tu și când te uiți în oglindă nu te vezi așa, sau și mai mult oamenii nu se poartă cu tine, nu se comportă cu tine cum simți tu în interior că ar trebui să o facă. Poate tu te simți chiar o zeiță și toată lumea te tratează ca pe o fetiță. Și atunci faci niște modificări să fii luată ca atare. Dar este pur un costum. Dacă te-ar ajuta să scoți la iveală zeiță, ar fi foarte bine. Dar nu iese. E doar o percepție, o imagine complet eronată. Zeița stă în atitudine. Nu stă în felul în care arăți. Poate fi o completare sau nu. Am văzut femei considerate urâte când deschid gura, când se comportă, cum se mișcă și cum merg, rămân, într-adevăr, adorate. Au citit atât de mult în istoria frumosului și a urâtului, considerate femei adorate de către o lume întreagă și când te uitai atunci, în perioada respectivă, ai fi zis că nu e nimic de ea. Astăzi se poartă șoldurile late. Mâine sunt înguste. Cine dă tonul acesta? V-ați întrebat vreodată?
Cine dă tonul?
Cel care este cel mai admirat. Când una e admirată, dau un exemplu, că are mâine o sprânceană aici și una aici și are succes și este văzută și căutată, dar și atitudinea este de o manieră fascinantă, oamenii vor căuta să-i semene. Și considerăm că dacă vor semăna cu ea, vor fi ca și ea în interior, știi? Uite, după Angelina Jolie multe s-au luat, crezând că și ele vor avea aceeași atitudine glacială, rece, regală, într-un fel. Nu ți iese. De-aia are nativ ochii mari și bulbucați și buzele așa. Înainte se pictau oamenii și făceau și își mai fac prin zone de prin Africa după zeu nu știu care, că vor să tindă să arate. Adică nu mi se pare nimic deplasat că oamenii își fac, pentru că ei vor să arate ca și o imagine ideală. Dar nu vor fi acea imagine, asta vreau să înțeleagă. Nu va scoate asta în afară, ajutorul respectiv. Puteți să vă faceți, veți fi luați în considerare, veți fi acceptați, iubiți, nu știu, admirați, ce vreți voi, dar în tihna voastră, în interiorul vostru, nu merge să scoți zeul și zeița doar ca ai o mască fabricată. Ori ești, ori nu ești. Problema rămâne în continuare de a bloca foarte mult fața, încât nu mai are omul puterea de a se descărca din sfera afectiv-emoțională. Și atunci rămâne închistat și face implozie. Ori pică în depresie, în abisuri, știi, când faci implozii, se prăbușește o lume interioară. Și chipul e făcut să fie dinamic, să poți exprima. Și aici să ai posibilitatea să faci așa, să poți zâmbi până la capăt, să poți să te încrunți. Toate acestea îți creează, nu știu, zici la ăla așa, îi dai ochii peste cap și faci de două ori. Deja înțeles, dar tu așa trasă toată, înțiplă, e frumos, e ok. Dar te simți oricum, ceva lipsește acolo, viață. Sau măcar să se exprime vocal. Fața toată e paralizată, dar când deschid gura să cânte vocea lor, știi? Măcar undeva neapărat trebuie să reverse starea afectivă.
De ce ne-i frică să îmbătrânim? Că, uite, am mai menționat pe timpul discuției și ai zis și tu la un moment dat treaba asta. Observ în jurul meu din ce în ce mai mulți oameni, pentru că, na, și eu mă îndrept spre o altă vârstă, da? Am trecut de 20, și văd oameni din ce în ce mai preocupați de ideea îmbătrânirii, de anti-aging. De
apropie lucrurile serioase. Vin lucruri serioase, adică te invită viața să te preocupi de lucruri mai serioase.
Ok.
Că astea sunt trecătoare și îți dai seama că e trecător totuși și nu poți să accepti că încă nu ți-ai dat seama de ce trăiești. Și îți dai seama că acești copii cresc, casa se degradează, funcția dispare. Măi, dar eu când mai apuc să mă descoper sau să înțeleg ce caut pe lumea asta? Și atunci, oprind timpul în loc, măcar din punct de vedere fizic, îți dai cumva timp să mai găsești care-i sensul vieții. Pentru ce m-am născut, ce am de făcut, încă n-am iubit destul, încă nu mi-am zis iartă-mă unui om, mai am timp. Dacă îmi fac ceva, simt că mai prelungesc timpul respectiv. Dacă mă văd și bătrână, și iridată, și neacceptată așa cum sunt, și mă dor toate, eu mă simt inutil. Nimeni n-o să mă mai bage în seamă și necunoscând care e sensul vieții, crezând că e doar vorba de familie, copii, bani, carieră, bucurie, iubire, dezamăgire, fiecare numește alt sens sau că nu are viața niciun sens, mai vrei să prelungești că parcă ceva a rămas nedescoperit, știi? Și nu te ajută chipul, că nu mai ești acceptat în anumite structuri care sunt mai dinamice. Culmea că ideea de apus de soare te invită la a prelucra ceea ce ai trăit peste zi, corect? Bătrânețea trebuie văzută ca un apus de soare. Când nu mai e soarele pe cer, putem asocia simbolic că omul s-a dus pe lumea cealaltă. Acum adormi noaptea și te desprinzi în lumea viselor, la fel se întâmplă și când te duci. Când simți că vine apusul, peste zi tu te pregătești de noapte, fie că vrei să faci o noapte albă, simți că vrei să te duci până la urmă în somn, să te odihnești, dar când simți că prin viață totuși se petrece aceeași ciclicitate, că bate la ușă momentul de a face o retrospectivă a vieții, cum ai făcut-o a zilei, te sperie asta pentru că te uiți în urmă și te întrebi, eu ce am făcut? M-am distrat, bun. Am sărbătorit, bun. Am fost fericit, bun. Am iubit și am fost iubit, bun. Am fost celebru sau nu. Am făcut de toate. Am înțeles una și alta. Și până la urmă, doar asta a fost tot? Cum să mă duc la culcare, adică să mor? Încă nu. Mai vreau să trag o petrecere peste noapte. Pot să mai stau treaz? Dar tu simți că te apasă trupul și bătrânețea. Dar ea trebuie văzută ca pe o formă de a da în reluare puțin totul și mai mult decât atât de a-ți crea mai departe voința, fiind unul dintre motivele pentru care noi trăim, să dezvoltăm voința. Băi, seama, voința de a trăi bătrânețea se dezvoltă în structurile sufletești ale omului o forță foarte mare. De-aia veți vedea oameni bătrâni foarte vital, pentru că au avut voința aceea de a intra în bătrânețe. Vamă, nu să fiu bătrână, să vezi ce fain o să fie, sau eu moșneac de la șmecher și au rămas un spirit în interior tânăr pentru că și-a dorit să îmbrățișeze latura aceea bătrâneței. Au știut beneficiile, a zis că o să fie așa, o să stea cu fetele, o să învețe pe cineva, în fine, ce știe ea, nu-i băgat în seamă când e tânăr, uite, când ești mic vrei să fii matur, nu o să fii băgat în seamă, dacă ești bătrân, o să fii băgat în seamă cu un spirit care îndrepta spre îmbătrânire. Înapoi nu te poți duce și toți oamenii care îmbătrânesc cu sila, așa, nu vreau, dar trebuie, sunt cei mai îmbătrâniți. Vezi fete la 20 de ani care nu vor să îmbătrânească și sunt foarte stinse. La petrecere nici nu se pot distra, nu pot râde din suflet. nu sunt pline de viață. Și oamenii mă întreabă, oamenii ce caută prin lumea asta? Iubirea? Zic, nu, caută o formă de viață. Ca și pe lună, ca și pe Marte. Și când întâlnești o femeie sau un bărbat fără viață în el, fără vlagă, ce e viața? Nimic. Am 20 de ani, m-am săturat de ea. Nu vrei să stai lângă ceva lipsit de viață. Chiar dacă simți că te iubește, dar n-are viață acolo. Și poate planeta Marte te iubește, dar nu îți dă formă de viață să poți supraviețui. Și iată, oamenii așa fug de bătrânețe pentru că nu simt acolo că au vreun beneficiu, nu-l cunosc. Dar sunt foarte multe beneficii. Nu mă refer la pensii, nici la dureri. Sunt mult mai multe beneficii. Ce fain e să-ți bată cineva la ușă când ești bătrân, pentru că le e dor să stea de vorbă cu tine. Sau că ai ceva de împărtășit, sau știi, și ești bun, foarte bun la ceva. Uite cum e profesorul Dănăilă, de exemplu, pe care îl admir enorm de mult. Ce înseamnă să îmbrățișezi bătrânețea? Un model care toată lumea cred că îi bate la ușă oarecum, chiar și așa, să mai afle câte o chestiune. A rămas omul lucid pentru că a îmbrățișat și a înțeles bătrânețea. Câți dintre noi putem ajunge așa? Dacă forțăm să rămânem acolo. Nimeni nu o să ne bată la ușă să ne ceară un sfat cu adevărat, o pildă, o înțelepciune și știi cum ți urmează cineva pilda sau înțelepciunea când ești bătrân? Când ești tânăr, ce știi tu? Uite, soada, câte ai, atâta ai. Ce m-aș lua eu după tine? Că ești încă tânără, știi? Și tu vrei să fii băgat în seamă, să-ți urmezi oamenii sfaturile. Uite, când ești așa mai îmbătrânit tot și ridat și cum vrei tu și mai cocoșat, dacă stai și așa spui, băi, eu știu o chestie, ești așa îmbătrânit și zbârcit. Măi, ce și frică să nu urmezi sfaturile acelui om, pentru că zici, bă, ăsta a trecut totuși prin ceva, rămâne o chestiune acolo. Așa că sunt multe beneficii. Cum să am 90 ceva, doamne, aștept 100 și merg 100 pe stradă și mă chem la o emisiune și zic o singură propoziție, mă întreb, nu știu ce înseamnă, nu știu ce, și zic, bă, așa ridată toată, știi ce înseamnă asta? Asta. Wow, toată lumea de seama, asta are 90-100, trecut prin atâtea, dacă aș veni cu fața de 30 și ceva acum, la 90 de ani, uite, așa, nu ne dăm seama. Să o băgăm în seamă sau nu? Să ne luăm după ea sau să nu ne luăm după ea? Asta cu tot respectul pentru cei care își vor face, n-am nimic cu ei, dar măcar să lase sufletul să îmbătrânească acolo puțin mai mult, că capătă o altă savoare.
Soada, o întrebare filozofică. Care crezi că e sensul vieții? Sau care e sensul vieții pentru tine?
Mulți s-au stăduit să răspundă la întrebarea aceasta. Foarte mulți filozofi, oameni de știință, genii, ce au fi fost ei, dar prea puțin vor fi de acord cu acest răspuns pe care îl voi da. Omul nu-și dă seama, dar în fiecare clipă, în orice fel de mișcare pe care o face, gând, dorință, intenție, în el așteaptă sfera voinței să fie dusă la next level, la următorul nivel. Tu acum respiri pentru că este înglobat în instinctul tău de supraviețuire. Nu-ți pui voința la bătaie să respiri. Se întâmplă încă, dar într-o bună zi va trebui să generezi tu prin voința ta respirația, spre exemplu. Dau doar un simplu exemplu. Inima acum îți bate, ai simpatii și antipatii, cum vrei tu să le numești, native, din traume, fiecare cu conceptul sau îl respectăm, nu dezvolt de fapt de unde vine acum. Dar chiar și acestea, să nu ai reacții imediate, nu-mi place, îmi place, e fric sau cald, e urât sau e frumos, și acestea trebuie depășite. Ca într-o bună zi să poți, după o legendă frumoasă și rămâne doar la nivel de legendă ca să le placă tuturor, fiecărui om este destinat o stea. După chipul și asemănarea sa, va exista acolo un popor. De aceea nu-i bine să omul să-și ia propria viață, pentru că îi se stinge și steaua respectivă. Să numim stele căzătoare pe care le vedem pe cer și cu atât de mult farme, ne uităm la ele, e ca și cum cineva din altă lume își ia viața sau potențialul de a crea după chipul și asemănarea sau o lume. Culmea, oricât de abstract li se pare oamenilor chestiunea respectivă, cu toții, acum, la nivelul acesta, căutăm să ne facem adepți. Oameni care se gândească ca și mine, prin pământul acesta, să fiu președinte, să conduc, adică în natura noastră umană există un germene de a fi creatorii sau conducătorii unei lumi, să facem un fel de mini-mi, dacă se poate. Poți uiți la nații, poți uiți la conducători, toți trebuie să ne luăm după ce a zis, nu știu, legea, toate astea, trebuie să urmăm. Altul mai bun avem, nu știm, ne răzvrătim, nu, că trebuie un lider. Așadar, în continuare, sensul unui om sau scopul vieții unui om este să-și dezvolte propria sa voință. Uite, când nu vrei să mănânci, să spui că nu vrei, dar să nu mai simți nici foamea. Că când spui nu mai vreau să urăsc, să nu mai urăști. Să alegi tu, să ai libertatea de a alege. Și al doilea aspect foarte important pentru că am ajuns aici, de ce omul trăiește pe lumea asta, este să câștige sau să dobândească libertatea. Omul nu se simte liber. E mânat de nevoi fizice, care astea sunt ca vehicul pe această lume, dar rămâi capturat. Și știi unde e cea mai mare captură? Nu când omul e în închisoare, nici când e într-o relație, nici când a rămas încuiat acasă, e captiv. Nici într-o funcție, ci în mintea sa. Omul nu poate să se simtă liber decât când e liber în mintea sa, când nu e năpădit de gânduri, de obsesii, de remușcări, de planuri. Când poți să alegi să te liberezi de ele sau să le iei înapoi, că vrei acum, ca și cum ai pune pe pauză ceva, iarăși este un semn că ți s-a dezvoltat voința. Și nu vorbim de iluminare, nici de a non-gând. Pur și simplu, dacă eu nu vreau să mă mai gândesc acum la faptul că e ora nu știu cât, pur și simplu se întâmplă natural. E, omul astăzi nu poate face încă asta, pentru că nu e liber. Și unul dintre aceste chestiuni ține de eliberare. Mulți practică meditația, alții fac nu știu ce ritualuri, toți caută să se elibereze de această viață de pe pământ, când de fapt însăși natura noastră sau pe pământ ne învață cum să ne eliberăm. Era iarăși frumoasă o pildă că vreau și eu să învăț ce este răbdarea. Vreau să, nu, sau să am și o răbdare. Și nu o să vină Dumnezeu să-ți dea răbdare. Te bagă în situații unde vei învăța răbdarea. Vreau să știu și eu ce e iubirea. Sau să-mi dea Dumnezeu iubire. Nu o să-ți dea iubirea, o să te pun în situații în care îți vei dezvolta sau nu iubirea. Și această libertate de alegere este exact necesitatea omului de a o dezvolta. Exact această libertate de a alege conștient, da, acum zbier sau mă abțin. Dar când mă abțin nu înseamnă că țin. M-am eliberat, am ales să nu zbier și m-am liniștit. Doar pentru că am ales. Oamenii spun că sunt liberi și se abțin, dar rămân în interior frustrați și asta arată că încă nu e liber. Cumva ai avut libertatea să dai buzna în tort și te simți eliberat, de-aia se numește libertinaj, pentru că nu ai fost liber, te-a capturat, te-a ademenit tortul respectiv. Și oamenii zic, uite, sunt liber să fac orice, dar dacă ai nevoile respective, să o sun pe aceea sau să mergi din nou acolo, tu ai o formă de libertinaj, dar nu de libertate. Libertatea e când poți să te, nu să te abții, să nu ai parte, să nu tânjești după acel ceva. Dacă îl vrei, dacă nu, nu. Lăsatul de țigări, poți să te lași. Dacă fumezi încă în cap țigara, ești liber. Nu te-ai lăsat de ea. Până într-acolo să poți să reușești asta, cam, eu zic că avem de mult de lucru. Pe lângă celelalte scopuri și sens al vieții, să iubim sau așa, nu. Alea le avem deja. Trebuie ceva nou. Și de aceea apare și procesul de îmbătrânire că ar trebui ceva să se fi copt în interior. Adică una dintre aceste aspecte este libertatea și cealaltă voința.
Suada, ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume? Ce scrii în notificare?
Lipsă de semnal. Pentru că nu suntem conectați. Wi-Fi-ul nostru este complet dezaxat, deșghinat. Nu mai avem satelitul, știi unde să transmitem. Adică, cu alte cuvinte, fiecare e cu Dumnezeul lui, deși e unul și același. Ca să nu zic altfel că fiecare e cu a lui, așa, am zis și eu mai frumos, dar a picat semnalul, cam asta aș trimite. A picat semnalul și fiecare e cu treaba lui, cu practicile lui, cu idolii săi, cu Dumnezeul său, în sensul așa mai metaforic, poate să fie iubitul meu, Dumnezeul meu, sau nimeni, sau pixul, sau știința, sau atomul în sine. A picat semnalul. Tu îți dai seama dacă am avea toți același Wi-Fi și așa ne-am conectat, cu adevărat ne-am simțit uniți, știi? Și umani până la capăt.
Crezi că o să se întâmple vreodată asta?
Da. Suntem în proces de... De-aia testăm diverse telefonii mobile acum, știi? Fiecare cu telefonia sa mobilă, mai are un semnal, prinde cu altul, știi? Rezonează diverse grade de mentalități și conexiuni, dar la un moment dat, eu zic că o să-și dea seama că există totuși o sursă mult mai faină în care apare, l-am dat mesaj, aveți semnal cu toții. Cam despre asta zic eu că e vorba.
Suada, mulțumesc pentru discuție și sper la un moment dat să ne conectăm cu toții la același semnal.
Doamne ajută așa să fie. Mulțumesc de invitație. Mulțumesc. Mersi și eu.